Ny loatenim-baovao tombanana hiditra an-tanety rampitsalaka misy eo anelanelany voahenara sika peste ilay andro ratsy izay efa lasa depression tropicale ankehitriny. Famatsiny mbola 20 tapitrisa dolara no azo amin'ny Madagasikara avy amin'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana hiatrehana ny loza voajanahary ary anatsarana sy anamafisana ny fitantanana ny lohandrano. Nankasitraka ireo mpitarika rehetra anivon'ireo fiangonana anatiny FFKM ny filohan'ny Rajoelina Omaly noho ny finiavan'izy ireo ampanjaka ny firaisankina misy ny fiavanana. Afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ho avy ny Malagasy monina ny ivelany na ireo diaspora Malagasy hoy ny ministry ny raharaham-bahiny mpisolo-toerana. Any ivelany dia nodimandry tamin'ny alatsinainy alina I Masera André religiozy vavy antitra indrindra eran-tany 800 taona izy izao nodimandry izao. Mamerina ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika. Omena ianao ary aloha ny mety ho toetry ny andro. Ny tombo erika efa lasa depression tropicale ilay andro ratsy ny forona ao amin'ny ranomasimbe indianina raha ny fampitam-baovaovao ray avy amin'ny sampana mpamantitra ny toetry ny andro tamin'ny folora maraina teo. Nikisaka ny akandrefana izy tato anatin'ny enora farany ka nahafaka 800 kilometatra isanora. Tany amin'ny 580 kilometatra atsinanana somary avaratra tsinanana Antala no nisy ny fohibeny tamin'ny sivora maraina teo. Niakatra ho 550 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 570 kilometatra isanora. Tombanana hiditra an-tanety rampitsalaka misy eo anelanelany voahemara sy kapesta ity andro ratsy ity ka mety hitondra tafiotra manodidina ny 100 hatramin'ny 20 kilometatra isanora. Miova toy izao arak'izany filazana loza. Filazana loza manambana miloko mavo ho an'ny faritra Diana, Sava sy Analanjorofo ary Atsinanana. Filazana loza fanairana miloko maitso ho an'ny faritra Alaotra Mangory sy Sofia. Aina nisy ny rotsakorana betsaka mety hitarika tondra-drano an'ireo faritra Marefo sy Moratondraka. Mety hitatra any Boeny sy Afoatany izany rotsakorana izany hatramin'ny alahady avy izao. Entanina noho izany mpampiasa ranomasina eo anelanela ny Cap d'Ambre sy Manoro mba tsy andrika intsony. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia famatsiam-bola 20 tapitrisa dolara no azo an'i Madagasikara avy amin'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana. Vita sy ny Omaly ny fifanarahana anankiroa mahakasika izany teo amin'ny BAD sy ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny ministera ny rano. Ny voalohany tamin'ny fifanarahana famatsiam-bola ho an'ny tetikasa hiatrehana ny loza sy ny voina voajanahary mizara telo izany raha nifanazavany ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarinirina Arson. Ny voalohany dia vola tsaverina mahatratra 7.7 tapitrisa dolara avy amin'ny mpamatsy vola izay sahan'ny BAD. Ny faharoa indray vola tsaverina ihany koa 5.8 tapitrisa dolara avy amin'ny Facilité Africaine pour la Transition. Vola verina kosa ny fahatelo 7.13 tapitrisa dolara avy amin'ny Facilité Africaine pour la Transition Iwatrany. Tanjona anatanterahana ireo tetikasa ireo ny anamafisana sy anatsarana ny fahafahana sy fahaizantsika miatrika ny loza voajanahary. Natao ihany koa mba ahafahan'ny fanjakana miomana mialoha amin'izany voina izany. Sy ny faharoa ny fanaovana tamin'ny BAD kosa Omaly ny taratasy fifanekena azahoan'ny Madagasikara vola 3.7 tapitrisa dolara anomanana tetikasa anatsarana sy anamafisana ny fitantanana ny lohandrano fidiovana sy fanadiovana eto amintsika indrindra moa ho an'ny faritra any atsimon'ny Nosy. Nambarany ministry ny rano fidiny avora vokatra fa voakasika amin'izany avokoa ny asa momba ny rano fisotro madio, ny fambolena, ny angovo, ny biby fiompy. Faritra isitraka ny tetikasa ny eto Analamanga, Vakina Karatra, Amoromany, Matsiatrambony, Orombe ary Androy. Fototra fitasagoavana moa no atao amin'izany ka isan'izany ny fanatsarana ny tohadrano any Andekaleka. Tanatin'ny fihavanana sy fifanajana tanteraka ny fioanana teo amin'ny samyray aman-dreny dia ny filohan'ny repoblika sy ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM Omaly. Afaliana lehibe ho hoy ny filohan'ny Rajoelina ny nandraisaka ireo solotenany FFKM izay tonga ny araba sy ny rarosoa ay no ny nahatratrarana ny taona vaovao. tonga ny araba ny filohan'ny repoblika teny avolotikomako ireo mpitarika avy amin'ny fiangonana efatra izay mandrafitra ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto madagasikara omaly dia ny avy amin'ny ekara nosoloany tena ny monseigneur odon marie arsena razanak'olona ny avy amin'ny fjekema ny pastera irako andriamahasoa mimivady ny avy amin'ny anglikana ny monseigneur samuel jaune ranary velo mivady ary ny avy amin'ny flm ny pastora docteur denis rakotsafy mivady izao fionana izao hoy ny filohan'ny rajoela dia mampatsiahy ny mahazava-dehibe ny firaisam-pinoana sy ny tsy fisarambazana eo amin'ireo antokom-pinoana misy eto amintsika isika rehetra amin'nyrahina no afaka hiaraka anorina ho avy mamiratra sy feno fiadanana ho antinosy ity nangasitraka manokana ireo mpitarika rehetra anivon'ireo fiangonana ihany koa ny filohan'ny rajoela noho ny finiavan'izy ireo ampanjaka ny firaisakina sy ny fihavanana ho an'ny omaly izay fa ho an'ny anio dia ny atoandro izao raha tsy misy ny fiovana no manolotra ny taratasy manendry azy amin'ny mahasolotena ny paparay masina azy hiasa eto madagasikara amin'ny filohan'ny repoblika eny avoloha ny nonce apostolika vaovao monseigneur thomas graiza ho an'ny ekara manokana moa izay izay isan'ny anatin'ny ffkm fa mikasika ny ffkm amin'ny ankapobeny kosa tsy aivina fa miova isantaona ny mitarika izany ka ho antitona vaovao 3 sy 2 arivo ity dia ny fjkm indray no hitarika izany amin'ny alahatolakandro ary tsy aivina no atao eny amin'ny fiangonana anglikana ambemamory ny fitaom-pivavahana andraisan'ny mpitandrina irako andriamahasoa ami izany fitantanana ny ffkm izany izy ihany koa moa no mitarika ny ffpm na ny fiombonany fiangonana protestanta malagasy amin'izao fotoana izao afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ho avy amin'izay ny malagasy monina ny ivelany na ireo diaspora malagasy hoy ny ministry ny raharaham-bahin'ny mpisolotoerana ny jeneraly rakotinirina richard isan'ny nambarany tamin'ny mpanao gazety izany omaly nandritra ny fifampiarabana na hatratra ny taona vaovao ka nanaovana jeritodika ny asavita tamin'ny taondasy sy ny hiatrehana ny taona vaovao tsy aivina fa isan'ny fangatahan'ireo malagasy monina ny frantsa ny hafahan'izy ireo mifidy nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny 22 aogositra 2020 amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena kosa indray no nilazany jeneraly rakotinirina richard fa ny olom-pirenena ny tokony irehareha sy aro ny tafika ao aminy fa raha tsy izany dia mitovy amin'ny fahavalo avy any ivelany noho ny fanaratsiana ataony tafika izay miaro ny vahoaka no tsy aiviny indray fa manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ny tafika sy ny foloalinda malagasy fiarovana ihany koa ny fahaleovantenantsika fiarovana ny vahoaka sy ny fananany firenena tanytandalàna hoy izy i madagasikara ary miaro izany ka manao ny fomba rehetra ampisy ny fampandrosoana i matimatesa ny filohan'ny repoblika ankehitriny mba tonga ny malagasy amin'ny toerana misy azy na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany na eo amin'ny lafiny maolona amin'ny ankapobeny nambarany moa izany manoloana ny fanakianana ny tafika malagasy ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly rakotinirina richard
citoyen olom-pirenena normal tia voalohany indrindra manana toesaim-piarovana zany miaro ny tanindrazany ina moa ny arovana ny tanindrazany mitafika aloha voalohany indrindra miaro ny fiandrena pirenena zany no atao hoe citoyen ary zany esprit citoyen zany a na fomba fisainana olom-pirenena zany de zava-dehibe ho ana firenena anakiray fa raha ohatra kosa misy olom-pirenena manambany ny tafika hiaro azy dia tokony mametraka baraigny zany tsika hoe olom-pirenena ve sa tsy olom-pirenena satria mitovy amin'ny fahavalo avy any ivelany ane zany tenao ny manapotika ny tafika misy anao mitovy amin'ny fahavalo avy any ivelany zany ka magaga raha ohatra ka fahavalo avy any ivelany ary andehanafika atsika ka mainka fitsika tompontany indray no hanimba ny tafika zay miaro atsika dia mampetrarehetra mpanontaniana zany tsy anjarako ny manao kommentaira be amin'izany fa anjarantsika rehetra no miresaka an'izany satria hatramin'izao dia tafika sy ny foloalinda dia manana andraikitra eo amin'ny fiarovana ny fiandranam-pirenena fiarovana fahaleovantenantsika fiarovana ny vahoaka malagasy sy ny fananany
izay ny mikasika ny tafika amin'ny ankapobeny fa andray mpiasa ho lasa mpanamory fiaramanidina sy mpanamboatrana mpikojakoja fiaramanidina ny eo anivo ny tafika anabakabaka misokatra ho an'ireo tanora latsaky ny 23 taona manana ny maripahaizana bakaloria sy tanora latsaky ny enina amby roapolo taona manana ny maripahaizana bac plus deux ny sivana amin'izany. Ny sivy ambin'ny folo janoary izao no farafandraisana ny antota taratasindreo izay liana ahitana ny noty tamin'ny fanadinana bakalôria sy ny CV izay azo aterina eny amin'ny ministera fiarovam-pirenena na ihany koa alefa amin'ny adresy mailaka. Marina fa ireo mpiadana hiditra amin'ilay course spécial de l'école de l'air dia tsy maintsy manao isivany io vao afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana idirana amin'ny course spécial. Ny colonel Rabenjarson Jacquelia, chef service formation et stage eo anivo ministera ny fiarovam-pirenena.
Ny fipetra-pakina amin'ny fandraisana anjara amin'izany sivana izany ny voalohany dia latsaka ny telo amby roapolo taona ary manana baka lorea. Eto dia tsy voafetra ny karazana baka izay ananan'ny mpiadina fa kosa izay manana baka siantifika dia manana tombony kokoa raha mita amin'ny izay tsy siantifika zany. Ny fepetra faharoa ihany koa raha ohatra ka manana baka plus deux na navita taona faharoa zany izy teny amin'ny fianarana ambony a dia latsaky ny enina amby roapolo taona. Tsara manamarika fa araka ny voalaza tetsy ambony a dia fiara-miasa amin'ny tafika frantsay sy malagasy ny fanatanterahana nyity sivana itya ary misy a ireo manampahaizana manokana na expert moa zany avy any Frantsa ho tonga eto Madagasikara hanatanteraka an'izay sivana izay. Ny anjara ndraikitry ny malagasy ao anatin'izany a dia manamora ny fanatanterahana ny sivana ary tsara ihany koa ny manamarika fa voafetra ny fotoana izay hijanonan'ireo manampahaizana manokana ireo a eto Madagasikara. Izany indrindra no mahatonga ny faritany rehetra tsy voarakotra amin'ny fanaovana ny sivana satria araka izay voalaza teo hoe voafetra ny fotoana izay hijanonany ireo manampahaizana manokana eto amintsika.
Eo amin'ny tontolo ny fifandraisan-davitra dia aparitaka manerana nosy ny fametrahana ny tambazotra mpifandraisan-davitra ho an'ireo faritra izay tsy mbola hitany izany. Mandray anjara amin'ny fanatanterahana izany orinasa Orange Madagascar sy ny mpiara-miombina antoka aminy avy any ivelany dia orinasa kanadiana iray. Toerana dimanjato mbola tsy misy tambazotra no ametrahana fitaovana ahafahana manatanteraka izany ka mponina iray tapitrisa no afaka hisitraka ny tombontsoa amin'ny tetikasa. Todosa Omaly tena mifobe toerany Orange Madagasikara teny Akorondrano nisy ny fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny orinasa Rotonda nanatrika izany minisitry mipositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao Arakajimirindra Tahina Razafindramalo nanazavany lafi ny teknika sy ny tombontsoa entin'izao fiara-miasa izao izy.
Fametrahana sitana pilonina givana kokoa izay ahafahantsika zany miaraka amin'ny Orange amin'ity taona ity mahatratra hatramin'ny dimanjato toerana vaovao izay tsy misy réseau. Io moa fantatritsika fa ny toerana tsy misy réseau dia misy olana amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Toerana tsy misy réseau dia misy olana ihany koa amin'ny fampiasana nytony mobile money itony zany ny Orange Money ohatra sy ny sisa sy ny sisa ka amin'ny fametrahantsika an'izao tambazotra vaovao zao dia ahafahantsika mampiasa an'izany fotodrafitra sarety zany ary araky ny vinavinany andriamatofolo sy ny velany napetrany andriamatofolo andrajoela dia ny ametrahany ahafahany malagasy zany misitraka nytony teknôlôjia vaovatoa no manerana ny nosy amin'ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny resaka intelligence financière ary avy eo rehefa manana an'izay tsika dia ampidirina ihany koa zany ny resaka internet satria itony teknôlôjia itony koa dia afaka mampiasany internet ahafahantsika zany mampiasa ny e-governance na ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana. Amin'ny sehatra tsy miankina zany no nanaovantsika teo satria orinasa anankiroa amin'ny sehatra tsy miankina ny arahantsika ny jerena teo fa izay fitondram-panjakana dia manana tsara na manana tsotra ny ahafahan'zareo mametraka an'ilay réseau sy indrindrindra zany manaraka an'zareo amin'ilay fametrahana an'ilay tambanjotra zany satria fantatritsika fa iarahana miaraka amin'ny kommune io eny anivon'ny fokontany ametrahantsika azy dia izahay zany no anatsotra ny taratasim-panjakana ilaina amin'ny fametrahana an'izany rehetrany.
Ny anomezana fahafampon'ny malagasy tsankanavaka ampiasany tambazotra tserasera no antony voalohany nanosika ny Orange Madagascar nanao ny fifanaraham-piara-miasa hoy ny talet jeneraly Frederic Debord satria tanàna vaovao dimanjato ny sitraka tombontsoa amin'izany fanazavana amin'ny teny frantsay.
en leur offrant une couverture de G3G, en leur donnant accès au mobile money, avec un nouveau fournisseur de technologie qui nous permet d'aller beaucoup plus loin à des coûts moindres et de pouvoir donc aller vers plus de couverture rurale. Aujourd'hui, Orange a plus de 85% de la population qui est couverte, mais il reste encore de nombreux villages, soit des plaintes, qui ont besoin de cette couverture. L'enjeu, c'est de couvrir 1 million de malgaches supplémentaires avec de la connectivité. C'est un enjeu d'aménagement du territoire. On partage la vision du gouvernement d'aller plus loin, plus proche des populations. Et c'est l'engagement d'Orange d'aller aussi plus loin et plus proche de ses clients.
Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa dia nahazo fitaovana avy amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa ny mpianatra taona faharoa tao amin'ny CEC na ny chef d'équipe de chantier lycée technique LTP Moramanga. Mpianatra misy 70 no sitraka izany natao tamin'ny alatsinainy teo ny fanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nanolotra izany proviseur ny lycée sy ny chef Cisco ary ny solombavam-bahoaka Rajobelina Lova Erso.
Ni sitraka fitaovam-pianarana maro samihafa tokoa ny mpianatra avy eto amin'ny sekoly lycée technique professionnel Moramanga. Tohana avy any amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Raha tsy hivina kely dia nanao fitsidiana taty fotony taty amin'ny distrika Moramanga ramatoa ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa tamin'ny 20 ny volana desambra 2020 lasa iny. Tamin'izay fotoana izay dia nisy ny famoahana mpiofana maro dia maro satria dia efa nisatrany amin'ny valinjato mahery tany ny mpiofana teto Moramanga tamin'ny sehatra maro mpitarika posy ny mpanjaitra mpanao asa tanana maro zany ary tamin'izay dia nanolotra ihany koa izy zany fitaovam-pianarana ho an'ny reto ankizy ato amin'ny sekola LTP reto. Natolotra androany izy ireo tamin'ny fomba ofisialy satria izao moa zany ireo ankizy ireo vao miditra indray ao anatin'ny fianarana rehefa navita ny fialan-tsasatry ny noely ka eto nitondrana nyteny fisaorana sy fankatelemana avy any amin'ny fitondram-panjakana fa tsy very anjara zany izahay tato anatin'ny trikany Moramanga. Zany fitaovana zany mampiasain'ny ankizy ny fianarana zany anatsara ny vokatra ny fanadinana izay ho ataon'izy ireo prisika kokoa an'izareo zany hianatra tsara. Tsy adino ihany koa ny tenin'ny ramatoa ministra fa mbola misy zavatra hafa fanampiana toy ny tafo satria nanao fitsidinana ty koa izy fa apatsahivina eto moa zany mba hoe atongavan'izay tsy hoela satria efa hitsofoka ao anatin'ny vaninandro ny orana antsika zao lay toerana atelie na toerana ampiasain'ireo mpianatra ireo zany dia azo lazaina hoe fa mitetea.
Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alatsinainy keo moa ny lehiben'ny faripiatidiam-pampianarana vaovao ny Moramanga izay efa nisahana andraikitra adjoint pédagogique tao amin'ny Cisco Moramanga ihany teo aloha. Nanolotra sy nametraka azy tamin'ny fomba ofisialy lehiben'ny Idraina Loatra Mangoro, Andriamatoa, Andrianasolo, Andriniaina Jean Patrick. Toy izao ny nambaran'ny chef Cisco vaovao Raberado Laitsara.
Tondra ny teny fisaorana ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay tantanin'ny ramatoa ministra tondra ny teny fisaorana azy ireo amin'ny fametrahana ny fitokisana amin'ny tenako hitantana n'izany faripiadidiam-pampianarana zany izay asa iaraha mahita fa mafy mavesatra mankadiry nefa masina dia masina ary eto dia miantso ny vahoakan'ny Moramanga koa ny tenako satria ny asa fanabeazana dia asa vadidrany no tsy vitany irery fa tsy maintsy ifanakonany io, tsy maintsy iaraha milanja io, tsy maintsy iaraha mizaka io ka miantso avy hatrany ny fiaraha-miasa mba entina manatanteraka an'izany asa mankadiry zany. Asa mavesatra io, asa mankadiry io nefa asa masina dia masina satria ho an'ny taranaka faramandimby no hitondrana an'izany fanabeazana zany ka dia manome tokony tenako fa anao izay ezaka anodina tsara n'izany faripiadidiam-pampianarana zany ary ianao izay ezaka ampandeha tsara ny asa fanabeazana eto amin'ny faritra Moramanga.
Zay zany tany Moramanga. Tetika asa maro mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa kosa no vita tao amin'ny kômina Ambohibao Atsimo distrika Manjakandriana tamin'ny taon-dasa. Ny arahana namolavola tamin'ireo sefokontany sy niponina teny fotiny ireo tetika asa ireo ny fokon'olona amin'ny antsoroka ny fanamboarana namatsy fitaovana sy vola kosa ny kômina Ambohibao Atsimo. Isan'ny asa vita ohatra ny mahakasika ny lalakely tetezana ny toadrano ny biraon'ny kômina ary ny fampidirana rano fisotro madio ny ben'ny tanàna any an-toerana dokotera Fidy Barniaina.
misy ny nangataka hoe ny lalana miditra mankany aminazy lalatany a no anatina natora ary vato de maromaro nyfokontanyny voakasika an'izany. Misy indray a lalakely mampite fokontany anakiroa zany no natora vato satria manivaziva tambary de ndraindray rehefa amin'ny alina mpivoaka piteraka amin'izay mijery anaty tambary any maromaro koa ny voakasika an'izany. Misy a ny nangataka lavadrano satria atapitenimbohitra be tsisy rano lavadrano natao. Misy indray nangataka fanamboarana rano fisotro madio de misy fokontany efatra eo voakasika an'izany. Misy indray a ny nanao tetezana natao beton tetezana efa simba aloha hazo teo aloha fokontany roateo ny voakasika an'izany. Tsy moa zany ny fanamboarana ny tamboho mampisaraka ny sesipesin'ny kommune, misy koa fanatsarana ny tranon'ny kommune, misy ny fanamboarana lalakely mihitrapoka amin'ny kommune zay satria namotaka be izy de tsy afaka atao zay fiaramandeha ao rehefa avy ny orana. Misy ny fangatahana nataon'ny tanora zay ny valiana ny fanaovana buny natao vy ny poto fanaovana baolina de anakiroa no voakasika an'izany a. Izy koa moa nangataka fily fanaovana baolina de ny fokontany rehetra de ny vatsiana jiro mandeha amin'ny herimasoandro lampadera reny. Misy koa ny fanamboarana todrano zany zay manoraka tambary maromaro.
Hotoizana avokoa ireo tetikasa efa natomboka tamin'ny taona 2020. Ankoatr'izay dia isy ny fanitarana ny liseo hiatrahany ben'ny tanàna.
Fanoizana koa zany ny tetikasa zay nangonina teo anivon'ireo fitenisaky ny fokontany ireo fanatsarana ny lalakely mankany amin'ny isaky ny fokontany. Misy nangataka tetezana, mbola misy ihany koa ny rano fisotro madio a, mbola mitohy koa ny fanomezana jiro mandeha amin'ny herimasoandro ny lampadaira fananganana trano lise anankiray fanampiny hoan'ny lise. Soana avy dehibe ny fanjakana napiakatra ny subvention na ny fanampinany kommune ho 30,000 ariary satria raha hoan'ny kommune severiko maro nisa ireo Madagasikara zay tsisy fidiriny mbola fatsinihetra de manampy be da be zany. Ary nany olona koa rehefa hoe mihitany hoe misy zavatra mivaingana eo amin'ny kommune de lasa navitrika koa izy nandohetra. Soana koa ny fanjakana ny amin'ny fampiakarana ho avy telo eny ny tamikaramana ny andamin'ny teny sy fokontany satria tena manome risipo ho an'ny fokontany zay tena hoe namanam-piaramiasaka ho an'ny kommune zay zavatra nataon'ny fanjakana zay. Nisokana filohan'ny rajoelina moa izany fampiakarana ny subvention kommune sy ny andamin'ny teny sy fokontany zay.
Hivadika amin'ireo vaovao any ivelany isika. Hitarika sorona masina amin'ny alahady izao ao amin'ny bazilika masin-dapiera i Papa François. Sorona masina ankalazana ny alahady ny tenin'Andriamanitra andiany fahefatra. Ny taona 2020 tsy ahivina no nametrahany Papa François ny alahady tsotra fahatelo mandavataona ho alahady ny tenin'Andriamanitra izany. Fotoana natao hanomezan-danja bebe kosy anehoana fa avelona ny soratra masina. Miantso ny fitondram-panjakana nigerianina mba handray ny andraiky ny manoloana ny herisetra mianjady amin'ny mponina. Tsankanavaka a Nigeria ny nonce apostolika any an-toerana monseigneur Antonio Guido Filipazy. Antso izay nanamafisany tao rin'ilay herisetra namononana fatany mompera Izakashi izay niasa tao amin'ny diosezyny Mina. Manana andraikitra goavana amin'ny fiarovana ny vahoaka ny mpitondra ho ity solotenany Papa Nigeria ity. Anjakany ny asa fampiroroana sy ny ady an-trano ary ny eloka be vava efa voarindra ny any an-toerana hoiatrano monseigneur Filipazy amin'izao fotoana manakaiky ny fifitianana izao. Farandeha nodimandry ny aliny alatsinainy fotalata teo ilay relijiozy vavy voalaza ho antsika indrindra maneran-tany nanomboka tamin'ny volana avrily 2020 teo moa zany dia izy no voalaza fa antsika indrindra eran-tany. Teratany frantsay Masero André ary efa tafiditra anatin'ny boky Guinness izy noho izay na ela velona azy izay. Marina fa 8,000 izao nodimandry izao tany amin'ny maison de retraite tany Toulon toerana ny karakarana azy tamin'izao fanoterana izao. Sotranao ary ny fampalalam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco.